Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
Tänään polkuporinoissamme keskustellaan valmennuksesta, että mitä hyötyä omasta valmentajasta voisi olla. Meillä on mukana keskustelemassakin kaksi valmentajaa, tietysti meidän omien polkuporinoiden Mikael sekä kestävyysvalmentaja Pekka Kauranen. Sitten mä itse valmennan työelämäasioissa ja mun kokemus taas on se, että ulkopuolisen valmentajan kautta voi aina löytää uusia näkökulmia ja se valmentaja voi toimia siinä peilinä. Eli käydään vähän keskustelemaan, että mitä juoksussa ja kestävyysurheilussa voisi hyötyä omasta valmentajasta. Eli tervetuloa Pekka mukaan keskustelemaan meidän kanssa tänään tärkeistä teemoista.
Kiitos tosi paljon ja on mahtavaa, että pääsin tänne mukaan.
Kiitos munkin puolesta.
Hei, mä ajattelin ihan alkuun, että miten sä oot päätynyt? Eikö sä kutsu itseäsi enemmän kestävyysurheiluvalmentajaksi kuin juoksuvalmentajaksi vai miten menee? Kerro itse ja miten oot päätynyt näihin hommiin? Tämä on sun elämäntarina.
Joo, ehkä se kestävyysvalmentaja kuvaa sitä toimenkuvaa aika hyvin. Mähän en ole ollut valmentaja niin kuin koko ikäni, että nyt on 8. vuosi taitaa olla tässä menossa ja olen ollut 26 vuotta yrittäjänä ja sieltä tämmöisen ammatin vaihdoksen kautta sitten päätynyt tähän liikunta-alalle tosiaan muutamia vuosia sitten.
No 8 vuotta, anteeksi mä keskeytän, se on jo aika paljon kuitenkin.
No joo, on tässä nyt silleen niin kuin pikkuhiljaa päässyt tähän alan sisälle. Mähän olen maatalousyrittäjä ollut niin kuin alkuperäiseltä ammatilta, niin teen toki sitä tuossa sivutoimisesti edelleen. Ja siihen liittyy tämmöinen työuupumuskuvio. Ja sitten täytyy laittaa niin kuin elämä vähän niin kuin uusiin uomiin silloin muutama vuosi sitten ja lähteä ihan semmoisesta pohdinnasta liikkeelle, että jos ei olisi mitään rajoituksia maailmassa, niin mitä tekisit. Ja koska liikunta on ollut aina semmoinen niin kuin tärkeä osa mun elämää, niin sitten tämä valmennus kuulosti semmoiselta, että tossahan voisi olla jotain mulla. Sieltä se lähti sitten pikkuhiljaa liikkeelle.
Onko sulla ollut siinä aikana, nyt 8 vuoden aikana, niin pääasiassa kuitenkin juoksuvalmennettavia vai onko siellä sitten ehkä muitakin kestävyyslajeja ollut mukana?
No ehkä se juoksu on ollut semmoinen niin kuin päärooli siinä, mutta maastopyöräily, triatloni ollut oikeastaan, että vähän suunnistukseen liittyvää niin kuin fysiikkavalmennusta. Ja nyt tässä oikeastaan pari viimeisen vuoden aikana sitten myöskin jalkapallojunnujen fysiikkavalmennus on tullut tähän. Se on semmoinen niin kuin ihan hauska vastapaino tämmöisen niin kuin kestävyyslajin. Ja varsinkin kun puhutaan keski-ikäisistä kestävyysurheilijoista, kestävyysliikkujista, niin sitten yhtäkkiä pääseekin tuommoisten junnujen kanssa työskentelemään, niin se on sellainen vähän erilainen maailma sitten.
Ja kerro vähän, miten sä itse näet valmentajana, että millä sä varmaan käytät vähän eri vahvuuksia siellä, tai se koko pelikenttä on aika erilainen, niin miten se poikkeaa ehkä? Pystyykö sitä sanottaa jotenkin?
Niin kuin aikuisten ja
niin aikuisten ja sitten jotkut junnu jalkapalloilijat, niin.
Joo, onhan se erilainen se pelikenttä. Tämä on oikeastaan sitä harvaa. Tai siis tosi vähän teen valmennusta muuten niin kuin livenä face to face, että tämmöinen mun perustyöhän on tietokoneen ääressä istumista ja valmennettavat on ympäri Suomen, niin tämmöinen live-treenien vetäminen on sitten vähän niin kuin pienemmässä roolissa ja siihen pääsee sitten noiden junnojen kautta sitten kivasti.
Hei, miten sä näet itse, sä oot kuitenkin nyt niin monta vuotta tehnyt jo, niin onko se muuttunut jotenkin tässä matkalla se sun tekeminen tai onko ala muuttunut? Ylipäätään, miten sä näet sen?
Joo, sinänsä tämä mun ehkä perustekeminen ei ole muuttunut, koska mä asun täällä alueella, missä ei ole hirveästi muita ihmisiä ympärillä, niin on niinku ollut pakko rakentaa heti alusta alkaen niinku valmennus sillä tavalla, että se toimii niinku verkon yli. Kasvokkain tapahtuvaan valmennukseen ei ole voinut niinku tukeutua, ja korona-aika ei niinku tuottanut mulle mitään ongelmaa, koska kaikki oli niinku valmista jo. ennen sitä. Eli kiloikka oli tehty silloin niin kuin 2 vuotta aikaisemmin. Ehkä niin kuin nyt tässä on ryhmävalmennukset noussut ehkä suurempaan rooliin tässä nyt viime vuosina. Mä luulen, että siihen osittain vaikuttaa sekin, että taloustilanne on se, millainen on. Ja varsinkin 2 vuotta sitten sen huomasi, että ihmiset miettii, että tai jos ihmiset joutuu miettimään, että maksaako ne sähkölaskun vai hankkeeko ne valmentajan, niin todennäköisesti ne maksaa silloin sen sähkölaskun. Sitten on täytynyt lähteä kehittämään sitä niin kuin ryhmävalmennusta tämmöiseksi edullisemmaksi muodoksi siihen yksilövalmennuksen rinnalle.
Niin, onko ne ryhmävalmennukset, niin onko ne sitten myöskin, te siis kokoonnutte kaikki kerrallaan ja ne on kaikki saman lajin harrastajia ja sitä kautta pystyy ehkä sitten tekemään niistä sillai yleismuotoisempia ja sitä kautta ehkä sitten sen innoittelukin erilaiseksi.
Tämä niin kuin toimii silleen, että meillä on niin kuin polkujuoksijoita tässä tapauksessa siinä ryhmässä. Tietyn tasoisia juoksijoita on niin kuin useammanlaiset ohjelmat ja sitten tehdään semmoinen vuorovaikutteisuus siihen sillä tavalla, että meillä on Facebook-ryhmä ja sitten tiettyjen aiheiden ympärille kokoonnutaan sitten aina tämmöisissä niin kuin videotapaamisissa 2 viikon välein. Et se on sellainen niin kuin perinteisen ryhmävalmennuksen ja tuommoisen yksilövalmennuksen välimuoto siinä mielessä, että siinä tulee niin kuin myöskin sitä valmentajan ja valmennettavien kanssa sitten sitä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta.
Ja kuulenko mä, että siellä tulee vähän sellaista vertaisoppimista ja tapaamisia nimenomaan sen kautta?
Joo. Eikö mä ajattelin just, että se on varmaan itse asiassa aika iso osa sitä ryhmävalmennusta siinä, että siinä tulee semmoinen ryhmähenki sitten ja myöskin peilataan niitä kokemuksia sitten valmennettavien kesken myöskin suoraan.
Kyllä, se on ihan ollut niin kuin nähtävissä ja sitten mä tuon myöskin sitä niin kuin omaa harjoittelua siellä esille ja pystyy sitten, niin kuin, etten ole pelkkä puhuva pää.
Puhuuko sä yleensä, ei sun tarvii kaikkia teemoja käydä läpi, mutta onko se enemmän siitä fysiikkaali, mietitään ryhmävalmennuksia, niin onko se enemmän sinne niin kuin fysiikkavalmennuksen puolelle ne teemat vai käytätkö se siitä henkisen valmennuksen asioita kuinka paljon läpi?
Ehkä sinne enemmän fyysiseen valmennukseen, mutta sitten myöskin kilpailun valmistautumiseen ja tämmöisiä ihan niin kuin käytännön asioita. Jos on vaikka ensimmäistä kertaa menossa johonkin polkujuoksukisaan tai vaikka nyt olisi kokeneempikin, mutta tämmöistä ihan niin kuin käytännön hiljaista tietoa, jota ihmisillä on paljon kertyy tuolla matkan varrella, niin sitä pystyy sitten niin kuin siinä valmennuksen ohella jakamaan sitten.
Siellä on paljon semmoisia pieniä käytännön juttuja varmasti, just jotka sitten semmoiset ainakin lajissa vähän aikaa mukana vasta olleet, niin hyötyy siitä kyllä, että ne kuulee paljon semmoisia kokeneemmilta jo semmoisia perusasioita käydään läpi, että siinä mielessä ne on kyllä tosi arvokkaita varmasti ne tilaisuudet.
No siis sähän juokset itsekin, me ei sitä käyty läpi, niin kerro nyt vähän sun omaa urheilutaustaa tähän alkuun.
Joo, mullahan ei niin kuin ole varsinaista kilpaurheilutaustaa. Et mä oon ollut aina semmoinen niin kuin aktiiviliikkuja muuten ja liikkunut omaksi ilokseen. Ja silloin joskus nuorena, kun kaverit osti mopoja kesätyörahalla, niin mä ostin maastopyörän. Ja elettiin just sitä aikaa, kun se ensimmäinen aalto niitä maastopyöriä alkoi tulla silloin Suomeen. Et mä olin heti siinä lajissa sisällä. Ja sit oikeastaan tuossa 10 vuotta sitten siihen herättelin uudestaan sitä maastopyöräharrastusta ja sitten tuli triatloni siihen mukaan ja sen triatlonin kautta löytyi sitten juoksu. Ja oikeastaan se koronavuosi oli sitten, kun meni uimahallit kiinni sun muuta, niin se siirtyi sitten enemmän sinne poluille se juoksu. Ja sen jälkeen on sitten pitkät matkat vienyt mennessään. Että
mikä on pisin matka tässä vaiheessa?
Karhun kierroksen perusmatka taitaa olla se pisin.
No, mikä on seuraava? Onko tavoitteena vielä sitä pidempi vai riittääkö perusmatkat?
No joo, siis onhan tässä suunnitelmia vaikka mitä, että toki seuraava startti on karhun kierroksella perusmatkalle, mutta NPU:llehan sitä tässä on lippu sinne vetämässä, että tavoitteena olisi tietenkin päästä sitä omaa pisintä juoksumatkaansa sitten pidentämään. Sitten on vielä semmoisia suunnitelmia, mistä ei vielä passa tässä puhua. Mutta
niin, kaikki ei kannata sanoa ääneen.
Sanonut vielä siitä, että tosiaan Nuuksio Backyard Ultrassahan on oiva mahdollisuus tehdä oma matkaennätys, ja senhän siellä on monet tehneetkin, että se on semmoinen helppo ja turvallinen ympäristö tehdä niitä asioita tai kokeilla niitä asioita, että miten pitkälle sitä pääsee. Siinä mielessä on mielenkiintoinen kesä edessä.
Nimenomaan juuri sitä varten olen sinne ilmoittautunut, että katsotaan, että mihin ne rahkeet riittää.
Aivan, piiska on siellä aina tunnin välein paikalla. Hyvä. Hei, mä vielä noita lajeista sanoitkin. Onko sulla ollut mitään sitten semmoista niin tosi erikoisen lajin asiakasta koskaan? Vai onko se ollut kaikki triathlon? No aika erikoisihan nekin on kestävyyslajeja. Mutta oletko kohdannut ketään semmoista niin todella jotain eksoottista lajia?
Ei nyt sen eksoottisempaa. Pyöräsuunnistus voi olla ehkä semmoinen harvinaisempi laji. Ja sit on ollut pari tämmöistä vähän niin kuin seikkailupyöräilyyn liittyvää juttua. Että eräs pariskunta kävi ajamassa GDMPR-reitin New Mexicon rajalta Kanadan Banffiin. Ja se on joku 5000 kilometriä, mitä se on. Niin he oli yhden talven mulla valmennuksessa. Ja sitten yksi tämmöinen matkapyöräilijä oli vanhempi herrasmies joskus taannoin. Oli Etelä-Amerikan läpiajo siinä suunnitteilla, mutta korona tuli ja sotki sitten sen projektin. Että Toki jälkeenpäin kuulin, että hän oli siellä sitten käynyt Chile-Argentiinan alueella sen muutamia satoja kilometrejä ajamassa tuossa viime talven aikana. Että silleen pääsi kuitenkin sinne niin kuin niille mestoille, mutta siellä olisi ollut semmoinen 12 000 kilometrin projekti Andrien yli. Että.
Tulee hikiajatuksestakin.
Nämä on ollut semmoisia niin kuin erikoisimpia lajeja.
Mitä sä luulet, että kun sit mietitään vaikka se pariskunta niin, ja teidän valmennussuhde, niin kävittekö te enemmän sitä fyysistä tekemistä vai oliko se yleensä ajatusten pallottelu? Se on aika erikoinen. Sä et ole, kun eihän valmentaja itsekään tehnyt semmoista.
Joo.
Eikä kukaan varmaan ei ole semmoista suomalaista valmentajaa, jolla olisi vastaava kokemus samasta paikasta.
Joo, ei ole. Oli harjoitusohjelma tietenkin, millä koetettiin niin kuin saada ja saatiin sitä niin kuin fysiikkaa siihen oletettavaan rasitustasoon vastaavalle tasolle. Sitten ne oli ne meidän palaverit, oli oikeastaan sitä semmoista. Mietittiin yhdessä, että mihin suuntaan ja mitä olisi tarpeen tehdä. Heillä oli vaellustaustaa kuitenkin niin kuin sinänsä olemassa, että siellä oli niin kuin pitkiä jalkapatikassa tehtyjä vaelluksia taustalla, niin se oli niin kuin tavallaan puolivoittoa oli sitten se, että siihen ei tarvinnut enää niin kuin siihen puoleen niin kuin paneutua sen kummemmin.
Sä mietit siitä sun tekemistä, niin mikä sun mielestä on suurin motivaattori sulle? Miksi sä teet? Miksi sä valmennat?
Se on ehkä semmoinen auttamisen halu tietyllä tavalla. Et mä en ehkä niin kuin koen, että jos se valmennus on matka, niin mä oon siellä niin kuin matkalla mukana. Ja koitan niin kuin pitää yllä sitä semmoista punaista lankaa ja katsoa niitä suuria linjoja siinä. Et se on niin kuin se mun pääasiallinen rooli. Toki mä teen niitä harjoituksia tietenkin sinne ihan niin kuin tämmöiselle niin kuin minuuttitasolle asti, mutta mä koen, että se, niin kuin se suuri rooli on siinä semmoinen niin kuin matkalla mukana kulkija.
Miten paljon sä koet, että miten paljon sä saat siitä sit semmoisia kiksejä, kun ne asiat, te teette jonkun tavoitteen mukaan aina, että osallistuu johonkin kisaan tai tapahtumaan ja sitten se asiakas pääsee sinne, niin onko se on varmaan aika palkitsevaa?
On. Siis onhan se aika huikeeta, kun tietää, että tyypit on kisaamassa ja sitten sieltä tulee WhatsApp kisan jälkeen, että jes, että tuli. Kisa meni päätyyn tai tuli uusi maratonenkka tai jotain tämmöistä, niin onhan se juhlapäivä niin kuin coachillekin tietenkin. Joskus tulee sitten niitä hetkiä, että aina kaikki ei mene silleen kuin suunnitellaan, mutta ne kuuluu sinänsä tähän työhön ja se kuuluu myös siihen matkalla mukana kulkemiseen sitten. Keksitään, että mites korjataan tilanne ja näin poispäin.
Millaiseksi valmentajaksi sä kuvaisit itseäsi?
No, mä oon sellainen ihmiskeskeinen valmentaja ja niin kuin sanoin tuossa, että semmoinen matkalla mukana kulkija, että vähän niin kuin jos jotain valmentajaa, idolia hakee, ehkä laji on vähän tähän yhteyteen erikoinen, mutta Erkka Westerlund on ehkä sellainen, hän puhuu siitä niin kuin ihmisen valmentamisesta, niin Erkka on ehkä semmoinen valmentaja roolimalli tietyllä tavalla. Toinen sitten Aki Hintsa. Se, mihin mä ehkä haluaisin sitä valmennusta sitten jossain vaiheessa jollain aikavälillä kehittää, niin olisi se semmoinen niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli. Kuitenkin mä valmennan ihmisiä, jotka on keskimäärin aikarajoitteisia. Niillä on se työ ja niillä on ne perhe. Ja siellä on koko paketti, joka on välillä aika haastavakin. Ja siellä on sitten se liikunta, se urheilu, joka on heille niin kuin tärkeässä roolissa. Mutta kuitenkaan, kun he ei ole ammattiurheilijoita, niin he ei voi sitä urheilun ehdoilla täysin elää. Niin silloin mun täytyy ottaa tai pyrkiä ottamaan huomioon, että se urheilu tai liikunta ei vie sitä energiaa, vaan että se olisi se balanssissa se semmoinen kokonaispaketti ja se palautuminen siinä mielessä. Mitä paremmin pystytään se niin kuin valmennettavan kanssa kommunikoimaan tämä asia, mä tiedän sitä hänen arkeaan ja hänen kuormitustaan, niin sitä parempiin lopputuloksiin yleensä päästään ja sillä lailla se kokonaisuus siinä menee sitten eteenpäin.
Me ei Mikaelinkaan tietenkään, kun Mikaelkin valmentaa, niin puhutaan hänen valmennettavista, mutta sen verran mä tiedän, että hän joskus pähkää sen kanssa, että missä vaiheessa puuttuu, kun näkee, että sitä kuormitusta on liikaa. Ja se halu suhteessa siihen resursseihin ei aina ehkä ihan täsmää, sillä lailla, että alkaa näkee niitä ylikuormitustekijöitä.
Kokonaiskuormitus on aina valtavan tärkeä ymmärtää sitten, kun ihmisillä on erilaisia, tietysti perhe on siellä, mutta sitten on hyvin erilaisia töitäkin, että osa tekee fyysistä työtä, kun osa taas istuu pöydän ääressä, että ne on kaikki semmoisia asioita, mitä joutuu ottaa sitten huomioon siinä valmennuksessa myöskin, että se kokonaishomma, kokonaispaletti ja sen ymmärtäminen, se on isossa roolissa.
Mutta sitten taas, miksi mä otan, kun vaikein urheiluvalmennan, mutta sitten taas ihmiset ei halua välttämättä kuulla sitä, kun se himo ja se imu sinne liikuntaan on suuri. Mä en tiedä, miten sä itse taklaat se, että jos sulla on asiakas, joka sä näet, että se alkaa kuormittua, mutta se ei halua kuulla sitä. Mä en tiedä, oot sä kohdannut tämmöistä ihmistä koskaan? Koska kyllä työelämässä on vähän samaa, että sit ihminen on itse vähän sokee sille.
Joo, toi on hyvä kysymys. Ei ehkä ihan tuommoista keissiä ole tullut vastaan, missä niin kun se palo siihen urheiluun olisi niin suuri, että sen niin kuin pyrkisi kieltämään. Mä käytän tuota harjoituspäiväkirjassa ihan fiilismittaria, ihan numeroarvoa, millä kuvataan sitä harjoitusfiilistä. Toki on ollut valmennettavia, jolla se oli joka harjoituksessa nelonen. Sitten pyysin että tuota voisit siihen vähän niin kuin, että on ihan okei, että tulee muitakin, niin sitten oli pari kolmosta tuli sinne väliin ja sitten sen jälkeen oli taas kaikki nelosia. Niin hänen kanssaan se ei välttämättä toiminut, mutta yleensä siihen pystyy puuttumaan. Yleensä se semmoinen treenifiilis välittyy sieltä. Mä pyydän aina kirjoittaa muutamalla sanalla siitä viikosta tai jostain harjoituksesta, että miten se kulkee. Ja toi numeroarvo myöskin, että jos siellä alkaa tulla niitä pienemmän pään numeroita tai sitten sieltä löytyy sieltä kommenteista sanoja pitää, täytyy, on pakko, niin sieltä alkaa sitten löytyä niitä semmoisia syitä, että nyt on ehkä niinku syytä jotain muutoksia tehdä tähän valmennukseen. Jonkun verran seurataan HRV:tä, sen jakaminen sitten kaikilla laitteilla ei ole ihan yksinkertaista, että se on sitten myöskin siitä sitten valmennettava viitseliäisyydestä kiinni, että haluaako hän sitä jakaa, mutta tämmöisiä niin kuin sanallisia ja numerollisia arvoja sitten käytetään.
Ja kyllähän sen aika useasti tuossa, kun sit soittelee valmennettavien kanssa, niin osaa sieltä vähän kuulostella, että mikä se fiilis kulloinkin on sitten. Että saa ehkä vähän siitäkin sitten juonen päästä kiinni.
Kyllä.
Niin, onko se sitten ylirasitusta? Ja sitten toinen on, mitä mä ajattelin, että voisi keskustella muutaman sanan motivaatiosta. Joskushan jotkut ihmiset saattaa tehdä vähän ulkoisten motivaatiotekijöiden takia, että kuinka sä valmentajana tunnistat ja tarviiko sun tunnistaa, että kyllähän se on valmennettavan kuitenkin vastuulla.
Mä oon tätä asiaa pohtinut paljon ja tietenkin kun lähtökohtaisesti ollaan niin kun aikuiset ihmiset on vastaa niin kun lähtökohtaisesti siitä niin kun omasta tekemisistään, niin vastuutan myös heitä vähän tässä eri asia siellä niin kun junnupuolella. Siellä joutuu ottaa vähän eri tavalla sitä vastuuta, mutta semmoinen monesti ehkä se on jopa niin kuin jarrun painamista, että siellä voi olla jopa niin kuin liikaa intoa siihen urheiluun ja se voi olla se motivaatio tekemiseen on niin voimakas, että sitä halutaan tehdä liikaa ja loppujen lopuksi parempia tuloksia saadaan, kun vähennetään sitä määrää aluksi. Ja se on vähän sitten niin kuin se motivointi sitten siinä vaiheessa, kun treenataan vähemmän kuin aikaisemmin, niin sitten siihen täytyy niin kuin koettaa keksiä jotain juttuja ja lippoja, mitkä sitä sitten niin kuin millähän sitä pystyy sitten seuraamaan, että sitä kehitystä sitten todellakin tapahtuu. Että vähän tähän tyyliin, että jokainen harjoitus on testi ja sillä tavalla niin kuin mä palautteessa painotan sitä, että okei, sä oot tehnyt tämän harjoituksen tällä tavalla ja nyt tämä meni tällä tavalla, että voidaan sitä niin kuin visualisoida sitten sitä kehityksen suuntaa siihen niin kuin aikaisempaan nähdä.
Koska eikö siis mulla tulee semmoinen visio, jota on hypoteettinen, että on tyyppi, joka on kisannutkin jopa ja treenannut paljon ja se tekee aina samalla tavalla, mutta tulokset ei parane ja sitten lähtee hakemaan valmentajaa ja sitten sä joudutkin ehkä vähentämään niitä treenejä, koska on tehnyt typer. Ei ole toiminut, miten mä sanon?
Ei ole toiminut optimaalisesti ja sitten ihmisissä on hirveän paljon eroja myöskin sitten, että joku tietty harjoitus toimii toisella, mutta toisella se ei toimi. Että sitten pitää myöskin sitten esimerkiksi uuden asiakkaan kanssa justiin sitten myöskin miettiä sitä ja vähän käydä läpi siinä aluksi, että minkä näköinen harjoitus nyt sitten hänellä toimii just. Että siinäkin on vielä eroja.
Joo,
että se sama sapluuna ei välttämättä toimi kaikilla.
Joo, just näin.
Kun mä tiedän, että netissä on myös, tai niin kuin tuolla nettivalmennuksia on semmoisia, jotka tekee pelkän ohjelman. Ne ei seuraa hirveästi, niin mitä mieltä sä oot niistä? Mitä riskejä sä näet siellä?
Tavallaan,
pelkä ohjelma.
Joo, siis netistähän tosiaan löytyy ja tekoälyltä voi pyytää lisää. Ja periaatteessa silloin, jos niin kuin ihminen, joka lähtee sen ohjelman kanssa treenaamaan, niin tietää mitä se tekee ja se osaa kuunnella sitä omaa kehoaan ja se pystyy siihen omaan arkeensa, niin kuin äsken puhuttiin, siihen sitä kokonaiskuormitusta hallitsemaan. Niin mikä siinä? Se silloin on ihan varmasti niin kuin toimiva sapluuna, jos löytää semmoisen sopivan ohjelman, joka sitten palvelee sitä hänen tarkoitustaan. Mutta siinähän se riski on tietenkin se, että jos niin kuin ihan täysin orjallisesti noudattaa sitä harjoitusohjelmaa ja tekee siitä riippumatta, että miltä musta nyt tänään tuntuu, ehkä osaa kuulostella sitä, että mikä on päivän vire tai olenko mä kuormittunut, olenko mä kipeä. Ja tekee sen silti sen ohjelman ja kukaan ei niin sanotusti katso perään siinä. Niin kyllähän siinä nyt jonkunlaisen montun pystyy kaivamaan sitten semmoisella toiminnalla itselleen.
No miksi ylipäätään, nyt mä kysyn teiltä molemmilta, että miksi saatte keskenään, että miksi kannattaa ottaa itselleen kestävyysvalmentaja, juoksuvalmentaja, pyörävalmentaja, whatever. Just se, että miksi ei vaan kysytä tekoälyltä, että mitä mun kannattaa tehdä ja sitten toteutetaan sitä.
Joo, siis toi mikä äsken tuossa, että jos niin kun se harjoittelu on tyssä, niin on mullakin on ollut niin kun ihmisiä, jotka on käynyt juoksemassa niin kun 5 kertaa viikossa aina sen saman lenkin samalla vauhdilla. Ja se kehitys on tyssänyt jossain vaiheessa. Ja sitten jos ne omat ideat loppuu, niin siinä vaiheessa voi olla ihan hyvä idea sitten etsiä itselleen se koutsi. Ja tietenkin silloin, jos on joku taas niin kun jonkun uuden asian äärellä, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin tehnyt tai on asettamassa itselleen jotain isoa tavoitetta, niin ehkä se ihmiskoutsi on sitten kuitenkin parempi kuin se tekoäly. Mä ehkä näkisin, että ihmisellä on kuitenkin semmoisen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarve, ja mä tiedän, pystyykö tekoäly sitä tarvetta niin kuin täyttämään, ainakaan vielä.
Kyllä uskokaa, että siihen menee ehkä jonkun verran aikaa vielä, ja sitten aika paljon se on kuitenkin niin kuin asioiden semmoista pallotteluosa on niin kuin aika päivänselviä myöskin sille valmennettaville, että näin kannattaa tehdä. Ja sitten useasti ne vähän jalostuu siinä niin kuin keskustellessa, että miten näitä kannattaa tehdä. Ja kyllähän sillä valmentajalla on kuitenkin aika semmoinen iso kokemus, minkä hän siihen laittaa peliin sitten. Ja mitä kautta lähtee pohtimaan niitä asioita, eri vaihtoehtoja. Että se on varmaan semmoinen, mitä sitten ehkä jostain suoraan tämmöisistä valmiista juoksuohjelmista esimerkiksi ei kyllä välttämättä löydy, että sen ajan kanssa voi tietysti näpytellä ja keskustella ehkä loputtomiin, mutta mä luulen, että siinä meillä menee vielä pari vuotta ennen kuin se on ihan tommoisen Pekan tasolla.
Niin ja sitten puuttuu se ihmiskontakti. Siis nyt taas kun mä peilaan omaan työhön, niin kyllähän se, että kun ihminen puhuu ääneen toiselleen, se oivaltaa siinä samalla niitä asioita. Kyllä. Kun se tulee niin kuin sanoit, nähdyksi ja kuulluksi, mutta myös semmoisten oivallusten tekeminen, ja sä heität jonkun, ja kyllähän sullakin on valtava kokemus muista, vaikka sä et voi muiden asioista puhua, mutta sieltä tulee esimerkkejä ja muuta, konkreettisia vinkkejä.
Kyllä.
Itse en usko myöskään siihen, että AI tulee meitä omissa töissämme täysin korvaa meidän aikana ainakaan. Ja sitten mietin, että kuinka hyvin se pystyy puhuta tunteista. Sehän ihmisethän ei puhu niistä tunteista välttämättä sanoilla, mutta sehän varmaan vaistoo, jos sä oot Teamsillä, että missä menee, niin että eihän se juoksuohjelma tunnista semmoisia asioita. Mm-hmm, että kun meillä on muutakin elämää, voi olla, että puolisolla on jotain haasteita, terveyshaasteita, jotka sitten tulee ehkä siellä ohimennen ilmi.
Kyllä, joo, kyllä siis kokonaisuus vaikuttaa. Mm-hmm. Että ihmiset on hirveän erilaisia ja sanottaa niitä tunteitaan, että kyllähän just jossain kisatilanteessa käydään koko tunneskaalaa läpi ja osa niitä jakaa avoimemmin ja osa ei niinkään, mutta ei se varmaan niin kuin tekoäly ihan heti siihen kykene sitten, että se pystyisi niitä aistimaan näitä tämmöisiä tilanteita.
Uskalla väittää, että monet ihmiset ei jaa, mutta ne ei edes tunnista välttämättä vielä niitä tunteita edes, mitä jakaa. Ne.
Niin se vaatii varmaan semmoista keskustelua kuitenkin sitten se valmentajan kanssa ehkä sitten niiden asioiden läpikäymiseksi ja sitä kautta sen tunnistamisen niin kuin auttamiseksi. Mm.
Ja kyllähän valmentaja voisin kuvitella, että jos just tulee kisa pettymys, sä oot treenannut ja sulla on ollut ohjelma ja tulee se pettymys, niin sen pettymyksen keskustelu valmentajan kanssa on erilainen kuin esimerkiksi puolison kanssa, jossa on enemmän taas sitä henkilökohtaista elämää. Sitten sä pystyt vähän ulkopuolisen käymään sitä läpi, että miksi ei onnistunut ja luomaan sitä uskoa tulevaisuuteen.
Mm. Kyllä. Ja mä ehkä just näissä tilanteissa mä niin kun ehkä pyrin kääntämään sitä näkökulmaa siihen oppimiskokemukseen, että se, että nyt ei mennyt ihan kaikki putkeen, mutta huomaatko, että pystyt oppimaan niin kun nämä ja nämä asiat tästä. Että mikään asia ei koskaan mene niin huonosti, etteikö sitä jotain pystyisi oppimaan ja jotain ammentaa siihen seuraavaan kertaan. Että.
Just näin.
Ja onko urheilija, joka onnistuu joka kerta? Tai edes harrastajaa? Että joka kisa menisi aina putkeen?
Joo, en tiedä. Ei ehkä näissä lajeissa, että tässä on varsinkin tuolla niin kuin pitkillä matkoilla on muuttujia niin paljon, että niitä ei ihan täysin pysty varmaan hallitsemaan koskaan. Että.
Juuri näin.
Miten sä kehität ittees? Miten sä seuraatko sä paljon? Koulutat sä paljon tällä hetkellä? Tietysti sulla on peruskoulutukset tehtävää, mutta tällä hetkellä, niin miten sä hankit itse sitä lisätietoa?
No mä oikeastaan niin kuin luen aika paljon, seuraan. Olen aika kiinnostunut ylipäätään valmennuksesta ja sosiaalisen median kautta aika paljon tulee seurattua toisten valmentajien tekemisiä ja asiantuntijatilejä niin kuin liittyen valmennukseen. Ja.
Kuinka paljon sä benchmarkkaat, kun puhutaan ihan tuollaisesta hinnoittelusta? Oliko sulla hinnoittelu siellä suoraan auki?
Mä oon XC-partylla valmentajana, niin se löytyy, se hinnasto sitten löytyy sieltä kautta. Että.
Joo, hyvä. Onko Suomessa, oletko seurannut sitä hinnoittelua, kuinka paljon, onko siellä paljon variaatioa?
On.
Benchmarkannut?
On, joo. Tulee seurattua, ja se mikä oikeastaan, mä ehkä näen, että valmentaminen, varsinkin yksilövalmennus on käsityöläisammatti, niin vähän niin kuin surullisin mielin sitä aina katsoa valmentajia, jotka niin kuin alihinnoittelee sitä omaa osaamistaan, ja omaa ammattitaitoa. Että se on vähän sääli ja sitten täytyy koettaa keksiä aina jotain muuta kulmaa kuin sillä hinnalla kilpailu. Että en varmaankaan ole niin kuin edullisin valmentaja Suomessa.
Mutta et varmaan halua ollakaan.
En halua
olla. Halvalla ei saa hyvää. Tuleeko sinun joitain sellaisia tarinoita mieleen, jotka olisi niin kuin, mitä sinä olisit nimettömänä kertoa, että joku on saanut jonkun uuden oivalluksen? Tai.
Joo. Tosiaan tarinoitahan on paljon ja kuten sanottu, niin niistä ei kaikista voi kertoa. Toki sen verran kuulijoille sanottakoon, että sain vähän vihiä, että tämmöinen kysymys on tulossa, niin mä nyt sitten pari keissiä tähän pystyin sitten varmistamaan, että heistä voi sitten niin kuin nimettömänä puhua. Toinen on ollut tällainen niin kuin tosi pitkäaikainen valmennettava 2018 syksystä oikeastaan, tai kesällä oltiin varmaan ensimmäistä kertaa yhteyksissä, ja ensimmäisessä puhelussa tuli hyvin vahva viesti, että hän haluaa josta satamailisen poluilla. Tämähän oli niin kuin sellainen juttu, että mä olin niin kuin tehnyt puoli vuotta suurin piirtein tai vähän reilut tätä valmennustyötä, ja niin kuin siinä vaiheessa niin kuin arvostus häntä kohtaan, että oli niin rohkea, että otti tällaisen silloin varsin kokemattoman coachin, ja ei siinä mitään, lähdettiin tekemään hommia eteenpäin silloin loppuvuodesta. Hän kävi ensimmäisen hettapallaksen, tai siis se oli pallas hetta taisi olla siihen aikaan, niin sen juoksemassa ja siitä palautumisen jälkeen sitten aloitettiin hommat. Ja hän on mulla edelleen valmennuksessa. Se satamailinen on tehty tässä. Vähän korona viivästytti sitä alkuperäistä aikataulua, mutta hän on ollut sellainen niin kuin valmennettava, että samalla kun hän on siinä niin kuin treenannut ja kehittynyt, niin mä oon myöskin kasvanut siinä valmentajana siinä mukana. Ja mä taisin joskus silloin ensimmäisen puhelun aikaan suurin piirtein sanoa, että mulla ei ole niin kuin tässä vaiheessa niin kuin tietoa siitä, että kuinka sinne satamailiselle treenataan, mutta sitten kun sä oot valmis, niin mä tiedän siinä vaiheessa. Ja se kyllä sitten piti paikkansa.
Hyvä.
Sitten se
on aika hyvä tarina just liittyy just siihen, mitä puhuit aikaisemmin tuossa niinku rinnalla kulkemisesta, että tämä on niinku loistava esimerkki siitä, että mitä tämä valmentaja ja valmennettava suhde on.
Joo, tämä on sitten vielä silleen, että hän asuu tässä suhteellisen lähellä, niin aina välillä käydään tekemään jotain pitkiä lenkkejä yhdessä, ja ne on niitä 5 tunnin valmennuspalavereita sitten, että siinä puhutaan, jos puhutaan juoksusta, niin puhutaan sitten elämästäkin, että se on semmoisia niin kuin hyvin, hyvin antoisia lenkkejä sitten ne.
Hieno tarina. Sulla oli joku toinen kikko.
No joo, sit vähän erilainen ja jos toinen oli niin kuin tosi pitkä valmennus, niin sitten tuossa tuli vuodenvaihteessa sellainen pyyntö, että olisi huhtikuussa Himalajan reissu edessä ja Everestin basecampiin trekkaus ja vähän mutkitellen sieltä takaisin 2 viikkoa siellä korkealla. Ja ei siinä. Ensimmäinen palaveri ja sieltä paljastui, että täällä on vähän tämmöistä polkujuoksuvaellustyyppistä harrastusta ollut aikaisemmin taustalla, mutta että 3 kuukautta aikaa ja ruvetaan niin kuin merenpinnan tasolta harjoittelemaan sitten tuonne niin kuin semmoiselle reitille, missä lähtökin on lähes 3000 metrissä. Niin voi sanoa, että oli aika mielenkiintoinen keissi ja joutui taas niin kuin kaikki verkostonsa käymään läpi siinä, että mites tällaiseen niin kuin lähdetään valmistautumaan täällä Suomen olosuhteissa, kun ei sitä korkean paikan leiriä pystynyt sitten siihen järjestämään. Ja tämmöinen lyhyt, varsin napakka hapenoton maksimointiin ja siihen jalkojen päällä pitkään repun kanssa olemiseen, niin siihen keskittyvä valmennus. Ja kaikki meni hyvin ja henkilö on siellä parasta aikaa nyt täällä 5 tonnissa menossa siellä.
Okei.
Okay. Siellä jossain lähestymässä Everestin basecamp.
Vau. Wow. Yhtäkään vau. Wow.
Okay.
Makee. Ihania. Näetkö sä, että onko siitä mitään ihmistyyppiä, jolle sä, että joku soittaa sulle, että sä haluaa valmennukseen, niin sä sanoisit, että et sä ota. Ei käy.
Aika vähän on sellaisia, mutta olen kieltäytynyt myöskin. Just mitä äsken puhuttiin, että on sitä arkea, on arjen kuormitusta on liiaksi. Ja ensimmäisessä palaverissa kävi ilmi, että käytännössä sille harjoittelulle ei olisi ollut aikaa, tai se olisi pitänyt ottaa jostain yöunista tai jostain muusta pois. Kyse oli 1,5 vuoden päähän sohvalta maratonille tavoitteesta. Oli paljon perhearjessa kuormitusta ja sitten oli vaativa työ. Ja, niin ehdotin hänelle, että otetaanko semmoinen 1,5–2 vuoden projekti ja lähdetään niin kuin pikkuhiljaa tätä asiaa viemään eteenpäin. Mutta ilmeisesti oli sitten joku syy, miksi tämä tavoite piti täyttää heti. Ja ei päästy kauppoihin niin sanotusti siinä, mutta en ole hirveän pahoillani toisaalta sitten siitä.
Niin. Toi on aika eettistä toimintaa myöskin, koska siinä voi sitten tehdä tosi paljon hallaa. Että sillä on hienoa, että ei lähde ihan mihin tahansa.
Joo, mutta oikeastaan aika hyvin ihmiset on niin kuin siinä vaiheessa, kun ne ottaa yhteyttä, niin on aika tavallaan niin kuin pohtinut sitä, että heillä on sitten oikeasti niin kuin sitä ajallisia resursseja ja tahtoa niin kuin järjestää sitä niin kuin omaa arkeaan sillä tavalla, että se harjoittelu myöskin mahdollistuu. Joskus ollut jotain tämmöisiä, että siinä on vähän ehkä odotukset ollut, että myös se kaikki muu elämä sitten järjestyy siinä sen valmennuksen myötä, mutta tuota, kuten sanottu, niin se Hintsan malli ei nyt ihan vielä niin kuin sinne asti yllä. Että.
Mutta se on sitten tavoite tulevaisuuteen.
Kyllä.
Mutta se tietenkin, että mikä on tämmöisen niin kuin etäcoachin siihen, miten minä pystyn siihen vaikuttamaan, että hänen kaikki ne liikkuvat osat, mitä siellä arjessa on, niin nekin järjestys, niin tuota, kyllä mä nyt aika kädettömäksi tunnen itseni semmoisessa tilanteessa, että mä pystyn tiettyihin asioihin vaikuttamaan ja tiettyjä asioita voin niin kuin ehdottaa, että voisi niin kuin tällä tavalla järjestää, mutta tuota, jos elämä on kiireinen, niin se on kiireinen.
Ja vaikka hän sanoisi, että hän muuttaa, mutta sä et voi seurata sitä kuitenkaan sit todellisuudessa. Kuormitusriski on siellä.
Niin. Ja joskus ne tavallaan ne sitoumukset sieltä sitten kodin ja työn puolesta voi olla semmoisia, että ei niitä käytännössä pysty muuttamaan. Että et sitten tosiaan se aika, jos sen haluaa jostain sille liikunnalle saada, niin sitten se menee sieltä niin kuin yöunista. Tai
perheeltä, mikä taas ottaa riskiä, että tulee avioero.
Niin.
Ei kumpikaan varmaan sitä riskiä haluu ainakaan tietoisesti ottaa.
Kyllä, joo, näin. Ja siis tuota, mä oon semmoinen tuota lasten harrastusten aikana treenaamisen puolesta puhuja, että kun tämmöisiä niin kun joka tapauksessa olet uskaamassa, meilläkin on niin kun kaksi jalkapallojunnua niin kun omasta takaa, niin 4-5 kertaa viikossa ajetaan se 26 kilometriä hallille, niin se on semmoista aikaa, mikä menisi hukkaan mun mielestä, jos sitä ei käyttä sitten itse treenaamiseen. Monesti tämmöiset asiat, mä niin kuin koen, että ne on jopa niin kuin treenin mahdollistajia.
Mulla aina, tämä on varmaan meillä jossain joskus ollutkin, jäänyt se Petteri Muukkosen vinkki, kun se vei aina, eikö se jollain kelkalla vei lapset kouluun ja toi kauppakassit siinä, ja se oli hyvin tarkkaa miettinyt.
Joo, ihan semmoinen niin suunnitelma jo, että aamulla kun se lähti, niin silloin oli, lapset oli pulkassa, ja se vei ne päiväkotiin, ja sitten pulkka jäi sinne ruokakaupan takapihalle ja sitten kun se tuli sieltä, niin se kävi kaupasta hakemaan kassin ruokaa ja sitten lapset päiväkodista ja sitten vedettiin sillä sitten kotiin, että se oli hyvin semmoista kurialasta.
Niin, sillä että kaikki hyödynnetään.
Kyllä,
kaikki,
logistiikka oli mietitty hyvin.
Kyllä. Hänkin jätti tosiaan mun mielestä jotain ihan ulkomaan tämmöisiä maajoukkue-treenileirejä väliin talvisaikaa just sen takia, että hän koki, että hän saa sen treenin tehtyä kuitenkin sitten kotimaassa ja sitten kuitenkin samalla pystyy olemaan perheen kanssa sitten.
Niin, nämä oli niitä aikoja, kun hän oli siis vielä maajoukkuetunnista. Ja mä muistan, me luettiin niitä juttuja ihalle, että tosi systemaattista. Kyllä. Ja just se, että pystyy työmatkat ja kaikki hyödyntämään. Niin. Jos sä nyt siis palaat siihen sinun kokemukseen, niin miten sä koet, mitä sä oot oppinut, jos on pitäisi joku asia nostaa siellä?
Kaksi asiaa. Ensinnäkin, ole oma itsesi. Silloin kun on niin kuin valmentajana, on täysin se oma persoonansa, ei yritä esittää mitään ja tuota, toimii sen oman persoonansa kautta, niin se pysyy semmoisena aitona ja rehellisenä silloin se valmennus. Ja se on hirveän vapauttavaa, kun ymmärtää sen, että ei kaikkia tarvitse miellyttää. Niille on, jotka ei tykkää, niin niille on sitten joku toinen sopivampi valmentaja. Ja silloin kun mä toimin niin kuin omana itsenäni, niin se on mulle helpompi.
Kyllä.
Semmoinen, mikä mulle tulee mieleen vielä tuohon, on se, että nykyisin tuntuu, että valmennettavilla ja ihmisillä, kenen kanssa keskustelee, niin on hyvin paljon myöskin itsellä tietoa, koska nykyisin sitä on niin helposti saatavilla, muun muassa just somen kautta ja tällainen, niin mulle on ainakin ollut myöskin sillai vapauttavaa myöskin, että on se oma itsensä, että sun ei tosiaan tarvitse tietää kaikki, että nytten jossain podcastissa on puhuttu tämmöisestä asiasta, toi tuolta eilen julkaistusta kirjasta, niin puhuttiin tommosesta asiasta, ja vaan siis, että tämä on sillai epämääräinen tieteenala, että ei ole semmoista niinku tiettyä reseptiä tai faktaa, minkä pohjalta sä menestyt maailman parhaaksi ultrajuoksijaksi. Ei ole semmoista reseptiä olemassa, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että jotkut harjoitukset toimii toisella taas ei toimi ne. Että tämä on sillä lailla kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin epämääräinen tieteenala kaiken kaikkiaan, että tässä voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä ja ne voi johtaa hyvin samantyyppisiin lopputuloksiin kuitenkin, että tämä on niin kuin sillai, tässä pystyy keskustelemaan kuitenkin aika hyvin aika erilaisista lähtökohdista mun mielestä.
Niin, ja uskaltaa olla tietämättä, että uskaltaa sanoa, että ei tosiaan uskalla kaikkea, tai ettei tiedä kaikkea. Sitten mitä mä mietin, että no, uskaltaa, mä omassa työssäni ainakin kyllä haastan ihmisiä, koska ihmisillä on paljon uskomuksia, sitten niillä on, ja välillähän katsoo sillä lailla putkinäköä, myös naiset, että onko teidän rohkeus siitä haastaa sen asiakkaan valmennettavan?
On ehdottomasti, ja sitten mun mielestä se haastaminen on vähän niin kuin molemmin puolista, että sitten just kun on paljon kokemusta, omakohtaista kokemusta ja sitten luettua kokemusta, niin mun mielestä se on hyvä, että se valmennettava myöskin haastaa, hei, että kannattaako nyt tollain tehdä. Et yksi semmoinen niin kuin yksi aihe, mistä ollaan, missä on somessa jonkun verran juteltu nyt mun mielestä viimeisen vuoden aikana, ja mistä me ollaan juteltu mun valmennettavien kanssa, on esimerkiksi tämä pitkä lenkki, että kuinka pitkä se pitkä lenkki pitäisi olla. Et jotkut ei halua tehdä semmoista lainkaan, ja sitten jotkut on, niin kuin, että se viikko ei ole täydellinen ilman semmoista pitkää lenkkiä, ja mieluummin mahdollisimman pitkää lenkkiä. Ja sitten mä kuulun ehkä siihen koulukuntaan, että mä puhun sen pitkän lenkin puolesta, ja sen mahdollisimman pitkän lenkin puolesta, niin nämä on aina semmoisia mun mielestä semmoisia, tai nyt viimeisen vuoden aikana ehkä on semmoisia vähän kestoaiheita noiden valmennettavien kanssa, että mitä sen pitkän lenkin kanssa on. Mutta tämä on vain yksi esimerkki, että mun mielestä näitä aiheita on niin kuin ihan loputtomasti.
Mitä Pekka sanoo? Uskallatko haastaa?
Uskallan haastaa, ja olen tunnistanut myös tuon, että myöskin sitä, että valmennettavien puolelta tulee sitä haastamista, mikä on mun mielestä niin kuin tosi hyvä asia.
Kyllä.
Että se silloin vie sitä niin kuin valmennusta eteenpäin, koska silloin niin kuin molemmat pohtii sitä asiaa, mikä onkaan. Onko se pitkä lenkki vai onko se joku muu asia. Ja sillä tavalla niin kuin pakottaa siihen niin kuin tiedon hankintaan sitten. Ehkä tietyllä tavalla kokeiluun myöskin, että jos sulla toimii tämä asia, niin kokeillaan. Mutta jos ollaan todettu, että joku asia johti tiettyyn lopputulokseen, niin silloin todennäköisesti sitä ei kannata jatkaa, jos haluaa jonkun muun lopputuloksen. Että täytyy olla sitten myöskin rohkeutta sitten muuttaa niitä asioita.
Juuri näin.
Mutta on ihan ideaali sitten, jos on pidempi asiakkuussuhde. Että jos sulla on muutaman kuukauden, niin sä et pääse testailemaan edes, mikä toimii, mikä ei. Mutta jos joku on pidempää valmennussuhteessa, niin sitten siellähän pääsee oikeasti kokeilemaan. No hei, haluan palata siihen, me alussa puhuttiinkin yksilövalmennus, että sulla on ryhmiä myöskin, niin no, jos nyt tässä joku pohtii, että mä haluaisin nyt aloittaa tai ottaa itselleni valmentajan, kumpa sä suosittelet?
Mä suosittelen, että ottaa muun yhteyttä ja keskustellaan ja katsotaan, että mikä olisi hänelle kyseiseen tavoitteeseen, kyseiseen tilanteeseen se paras ratkaisu. Et jos se on, tavoitteet on sillä tavalla jotenkin spesiaaleja tai ollaan niin kuin ihan tavoittelemassa jotain täysin uutta tai se on iso tai pitkäaikainen, niin sitten mä ehkä näkisin, että se yksilövalmennus voisi olla semmoinen hyvä, mutta tavallaan sitten se ryhmä myöskin, että jos se semmoinen niin kuin itsenäinen tekeminen on, se kiinnostaa enemmän ja sitten on niin kuin valmiuksia siihen sen harjoitusohjelman räätälöintiin itse sitä arkea vastaavaksi, niin mikä ettei se ryhmä toimi sitten siinä aivan hyvin. Et sieltä kuitenkin sitten, kun on aktiivinen ja jaksaa kysyä kysymyksiä, niin kyllä niihin saa sitten vastauksia myöskin. Että.
No kuinka useasti sulla alkaa ryhmiä? Että onko se sillai jatkuvasti alkavia vai ne alkaa aina tiettyyn aikana?
Joo, no nyt seuraava ryhmä alkaa tuossa kesäkuun alussa ja se on semmoinen niin kuin kesäkauden ja kisakauden ryhmä, että kestää tuonne syyskuun loppuun, että käytännössä sinne niin kuin varojen maratonille asti. Ja sitten seuraava lähtee taas niin kuin marraskuusta ja on sen talvikauden sinne niin kuin kevääseen asti, että tälleen niin kuin kaksi lähtöä mulla yleensä on näissä valmennuksissa nyt ollut, että on pyörinyt muutaman vuoden nämä ryhmät tällä sapluunalla ja aika hyvin mun mielestä toimii, että
onko se nyt sen verran yksityiskohtaisesti vielä, että sitten kun sulla on se WhatsApp-ryhmä, kun on Facebook-ryhmä, niin onko se vaan sen ajan vai onko sulla sitten joku semmoinen yhteinen vertaisryhmä, mihin ihmiset voi vielä jäädä sen prosessin päätyttyä?
Se on nyt toistaiseksi ollut ihan pelkästään sen kyseisen valmennuksen, mutta toi oli hyvä idea. Mä tuon tuosta pöllin ja ehkä kenties tämmöinen joku yhteisö mulla tulee olemaan sitten jatkossa. Että
Pekan tiimi.
Siksi me puhutaan ääneen, että me nappaillaan. Kyllä, mä puhun shoppailusta.
Kyllä, näin tällään aina niin kuin taas yksi napsu tuli niin kuin oikeaan suuntaan tämänkin keskustelun aikana.
Kyllä, no niin. Hyvä, hyvä. Mikähän ei tee edes ryhmiin, että sulla on aika rajallista tuon oman työn ohella. Meillä itsellä ei sellaista ole ollenkaan edes.
Kyllä.
Tätä. No miten jos te, hei kundit, mietitte sitä tulevaisuutta? Ei puhuta nyt ehkä tekoälystä, mutta et mihin, miten te näette, että oppiiko suomalaiset hyödyntää enemmän valmentajaa, koska tullaan ehkä avoimemmaksi ylipäätään palveluiden tarjontaan? Tämä on mun uskomus. Mitä te uskotte?
Sen verran loikkaan siihen tekoälyyn, että mun mielestä se voi olla se semmoinen niin kuin porttiteorian niin kuin ensimmäinen askel. Eli kiinnostutaan siitä harjoittelusta ja pyydetään ensin siltä tekoälyltä niitä ohjelmia. Ja sitten se voi olla niin kuin myöskin avata semmoisia uusia ajatuksia, että hei, että ehkä se coachi voisi ollakin sitten semmoinen hyvä valinta.
Näetkö sä siinä tämän sun aikana, kun sä teet kuitenkin sitä tila-aika koko, tietysti muutakin, mutta kokopäiväisesti, niin että onko määrät muuttunut? Että mikä se tulevaisuus valmentajille ylipäätään on? Tällaista vähän niin kuin pohdintaa.
Mä näkisin kyllä, että sille on semmoista tarvetta ja se varmasti myöskin siinä mielessä, että ihmiset on valmiita myöskin niin kuin satsaamaan itseensä myöskin sen valmentajan palkkaamisen kautta. Et mun mielestä toi oli itse asiassa hyvä idea toi, mitä sä äsken puhuit, Pekka, että se on vähän semmoinen porttiteoria se AI siellä. Sit se tekoälyn kautta monet saattaa ehkä vähän kysellä sitä asiaa, että ehkä ne on jo katsonut erilaisia harjoitusohjelmia netistä ja nyt sitten sen AIin kautta ne kyselee lisää ja sitten jossain vaiheessa ne soittaa Pekalle sitten, että hei, että nyt oikeasti vaaditaan ohjelmaa sille satamailiselle. Et mä näkisin, että sille varmasti on tulevaisuudessa enemmän ja enemmän kysyntää sille niin kuin henkilökohtaiselle valmentajalle. Tai sitten ehkä ryhmävalmennuksen kautta, mutta kuitenkin semmoiselle, että siellä on niin kuin ihminen sen niin kuin valmennusohjelman takana.
Joo.
Hei, käytätkö sä e-passia esimerkiksi?
On periaatteessa kaikki liikuntaedut.
Eikö mä mietin just, että ne löytyy, että sut löytyy sitä kautta?
Kyllä.
Hyvä. Mitä sä sanoisit semmoisille ihmisille, jotka ei vielä ole hankkinut itselle juoksuvalmentaja? Mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun, Pekka?
Kaivakaa Instagramissa valmentaja Pekka Kauranen tili seurantaa, ja jos touhu näyttää kiinnostavalta, niin ottakaa yhteen.
Juuri näin.
Hei, me kiitetään, Pekka.
Kiitos tosi paljon.
Mielenkiintoinen keskustelu, ja toivottavasti me vierat herää oman treenaamisensa ääreen. Kiitos.
Kiitos, kun sä olet mukaan.
Kiitos.
Mulla on yksinkertainen filosofia, joka tekee arjesta merkityksellistä. Uskon, että joka kerta istuessani samaan pöytään uuden ihmisen kanssa, maailmani voi muuttua. Mä oon Mikko Kuustonen ja kutsun sut mukaan oppimaan uutta neurokirjosta, mielenterveydestä ja työkyvyn haasteista. Keskustelen näistä teemoista koronarian uudessa Sinulla on väliä -podcastissa huippuasiantuntijoiden sekä mielenkiintoisten tuttavien kanssa. Podcastin löydät osoitteesta koronaria.fi/podcast tai Spotifysta.
IKEAn talviale enää 11. tammikuuta asti. IKEA, kotona käy kaikki.